Það veitir andsvari síðar og síðan hæstvirtur fjármála efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson.
Lagi forseti, í fyrsta lagi vil ég nú segja að við höfum farið okkur hægt. Við lögðum mjög háar fjárhæðir inn í Landsbankann fyrir 10 árum síðan. Mér finnst ekki hægt að útiloka að það gæti orðið lending eftir að aðrir kostir hafi verið útilokaðir. Að ríki þyrfti að fara þá leið að skrá banka og smám saman nýta markaðin til að losa eignarhald sitt. Mér finnst að það ætti ekki að vera fyrsti valkostur. Ég verð að halda því hér til haga að mér finnst að háttur þingmaður ofmeti stórkostlega arðgreiðslu getu ríkisbankana inn í framtíðina en hann sagði hér í ræðu sinni áðan að við myndum geta greitt sem nemur heilum landspítala á hverju ári bara fyrir arðgreiðsluna í framtíðinni og við verðum að fara á mis við þessar miklu arðgreiðslur inn í framtíðina ef við seldum bankana. Þá vil ég bara benda það að sé það svo að við höfum í hendi okkar arðgreiðslur upp á 70 milljarða út af þessum bönkum á hverju ári samtals bara inn í framtíðina að þá mun það endur speglast í söluverðin. Það er alveg augljóst. Og þá er virði bankanum þetta stórkostlega vanmetið í hvítbókinni. Ég held eins og er að þetta sé mjög mikið ofmat á arðgreiðslu getu ríkisbankana hjá háttvirtum þingmanni. Það er ekki mín trúabrögð eins og háttvirtum þingmaður orðar það að segja skuldir ríkissjóðs að þær verða að fara í null. Það er að segja nafnverði skuldana. Ég hef hins vegar sagt að til lengri tíma litið og jafnvel á næstu árum þá getur hreinar skuldir farið í null en ég hef einmitt nýlega skrifað grein það að við þurfum að halda úti ákveðnum láma skulda bréfa útgáfum. Og ég verð bara að lýsa mikilli furðu á því að háttvirtur þingmaður skuli koma hér upp og nefna borgun sem dæmi mál sem ég hafi eitthvað haft með að gera. Má ég bara benda háttvirtur þingmann á það? Að hér erum við með stjórn bankasýslu og bankasýslu sem að velur í dag í gegnum valnefnd stjórnir banka og ég kem hvergi þar nálægt málum. Stjórn og stjórnir banka taka síðan ákvarðanir fyrir hönd bankana og hann háttur þingmaður ætti bara að gera grein fyrir því hér með hvaða hætti fjármálaráðherrann hefur í einhverju tilviki og sérstaklega í tilviki borgunar komið að ákvarðanatöku sölu eignar. Þeir eru þetta alveg með ólíkindum að hlusta á þetta mál hér.